Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Kasper Fangel, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det er at flytte til USA sammen med min familie og tage et job, som faktisk rent organisatorisk betød, at jeg tog 3 skridt ned af organisationsdiagrammet. Men det var det helt rigtige at gøre. Det gav mig en forståelse for ledelse, en forståelse for mennesker, en forståelse for vores forretning, som var helt unik og som gjorde, at jeg rykkede karrieremæssigt og har skabt noget værdi for ISS, som jeg aldrig ville kunne have skabt, hvis jeg ikke havde haft den erfaring.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Kasper Fangel. Kaspers karriere startede i sportens verden, hvor han var blandt verdens bedste badmintonspillere, indtil han skiftede badminton ud med revisorvejen. I dag er han Group CEO i milliardforretningen ISS, hvor han har været de sidste 15 år i forskellige roller. Hør, hvordan Kasper Fangel fik sit første job i ISS ved at skrive til den daværende CEO i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Kasper Fangel, hvad kendetegner dig som leder?
Det, som jeg går meget op i som leder, det er at være autentisk og at være mig selv. Jeg prøver aldrig at efterligne andre. Jeg går efter, hvad jeg føler er rigtigt, og jeg har nogle grundlæggende værdier omkring at være ærlig, omkring at sige tingene, som jeg mener, de er, og folk ved, hvor at de har mig. Så jeg vil sige, at det at være autentisk, det er det, der betyder allermest for mig.
Giver det ikke en risiko for, at man også kan slå sig på dig?
Jo, det gør det selvfølgelig, men jeg håber også, at folk vil sige, at jeg aldrig er personlig. Jeg går aldrig efter personen. Jeg går altid med én ting for øje, og det er virksomhedens interesse. Og i en forretning som vores og i business generelt, der tror jeg ikke på, at der er plads til, at tingene bliver pakket alt for meget ind. Det skal være ærligt, og det skal være hurtigt, og vi skal hurtigt kunne komme til sagens kerne, og det gør man altså ved at være straightforward.
Er det noget, du har fundet frem til undervejs, eller er det bare noget, der ligger i dig?
Jamen, jeg tror egentlig, det ligger sådan meget i min DNA, og altid været sådan som person opvokset i et miljø, hvor at det har været tonen, også for mine forældres side. Og jeg har det meget, meget vanskeligt med samtaler, hvor det tager 10 minutter at komme ind til sagens kerne. Så jeg vil sige, det er noget, som egentlig altid er ligget naturligt for mig.
Du er jo på uddannelsesfronten revisionsuddannet og har arbejdet i den økonomiske del af virksomheden her i 15 år. Hvordan bygger du bro over til det, som er det, ISS i virkeligheden laver, som er noget med helt ufatteligt mange ansatte, over 350.000, der laver noget, der er noget helt andet end din kerneopgave?
Jamen, det er et fint spørgsmål. Altså, umiddelbart så kan jeg godt forstå, at folk ser revision som noget teknisk. Og det er det også. Men jeg elsker mennesker. Og elsker at være sammen med mennesker. Og ISS, det handler om én ting. Og det er vores medarbejdere. Det er vores absolut vigtigste aktiv. Og elsker at rejse ud og tale med vores lande og bruge tid med folk og forstå, hvad det er, at der er deres udfordringer. Og det er det allervigtigste i at bygge bro. Selvfølgelig skal man forstå teknikken i, hvordan at vores forretning virker, men det powerful i vores forretning, det er vores medarbejdere.
Er du helt derude, hvor der bliver støvsuget og repareret i en rulletrappe?
Absolut, absolut. Altså jeg har altid rejst meget, og for mig er det rigtig vigtigt, at vi på hovedkontoret ikke sidder og kommer på ting, som vi tror, der er nyttefulde, uden at vi får verificeret, at de også er nyttefulde. Og det gør du kun, hvis du kommer ud og ser, at de ting, som vi beskæftiger os med på hovedkontoret, det også har en værdi for vores folk i driften. Og det kan du kun finde ud af ved at komme derud og være der fysisk.
Hvor meget tænker du over, at du er chef for næsten 400.000 mennesker?
Jamen, jeg tænker over det, når du stiller mig det spørgsmål. Det er ikke noget, jeg går og spekulerer på til daglig. Jeg har haft mange lederjobs i USA, ja, i ISS, og derfor har haft et stort ansvar, også før jeg blev group CEO. Jeg har altid taget et stort ansvar og følt et stort ansvar. Så det er ikke noget, jeg går og bryder min hjerne med hver eneste dag. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi hele tiden bliver bedre i ISS.
Kasper Fangel, nu er du CEO i ISS, men du har faktisk haft en helt anden karriere, før du gik ind i forretning. Du har været professionel badmintonspiller, og overgangen fra den ene til den anden karriere, det er den største, en af de store beslutninger, du vil tale om her. Kan du fortælle, hvorfor du er en stor beslutning?
Jamen, det kan jeg godt. Det er rigtigt, jeg har været professionel badmintonspiller i en årrække.
Og, blandt de bedste i verden?
Ja, blandt de 30 bedste i verden, og havde som mit store mål at kvalificere mig til de olympiske lege. Og det var derfor, jeg flyttede til København i sin tid fra Aarhus, som du sikkert kan høre på min dialekt her. Men jeg kunne mærke, at når jeg mødte de allerbedste spillere i verden, så var der for langt op, uanset hvor meget jeg trænede, jamen, så ville jeg aldrig komme op blandt de 10 bedste, som er kvalifikationskravet til at kvalificere mig til OL. Og der kunne jeg mærke i min mave, at motivationen for badminton, fordi jeg ligesom løb mod et mål, som ikke var opnåeligt, det den forsvandt. Og derfor valgte jeg at trække mig fra badminton og begynde at fokusere på det, der var min anden store motivation, nemlig at studere og komme ind i business. Og det har jeg defineret som en vigtig ting i min karriere, for jeg synes, der er en god point i det her, og det er at forfølge det, som man er motiveret for. Og jeg oplever mange gange folk, som sidder fast i ting, fordi det er meget nemmere at fortsætte med det, som du har gjort i lang tid, end ligesom at skifte vejbane. Men det tror jeg er enormt vigtigt, fordi når du arbejder med noget eller fokuserer på noget, som motiverer dig, så bliver du også god til det. Det er den der ild i maven, der er så afgørende. Og det er enormt vigtigt for mig, at de samtaler, de finder sted på alle niveauer i ISS. Så vi kan spotte folks ild i maven, og vi kan hjælpe folk med at arbejde med ting, som motiverer dem.
Det lyder jo som noget, der er svært at tale imod, når det er sådan, du siger det på den måde, men er der ikke også noget med en forpligtelse og et langt, sejt træk, og især når man sidder med det ansvar, som du gør nu, nogle gange og siger, okay, det her det er faktisk ikke lige det, jeg nyder allermest i det her øjeblik, men jeg har en forpligtelse over for aktionærer og over for næsten 400.000 medarbejdere, så nu går jeg igennem det, for det skal jeg.
Jo, men helt klart, altså selvfølgelig, altså det er jo, jeg framer det jo overordnet her. Selvfølgelig er der nuancer, som er sjovere end andre ting, men jeg tror, den helt store pointe her er at beskæftige sig med ting, som man synes, der er interessant, for det er altså det, der gør, at man vil lægge timerne, og det er det, der gør, at man bliver glad. Og når man er glad, og man kan mærke, at man bliver bedre, jamen så skubber det også til motivationen, og så går det helt op i en højere enhed. Jeg har i alle de jobs, jeg har haft i ISS, ikke i de 15 år, jeg har været her, det er 8 jobs, jeg har haft, 8 forskellige jobs. Jamen der har jeg følt den her motivation hver eneste morgen, jeg står op. Jeg har aldrig haft en dag i ISS, hvor jeg kom på arbejde og tænkte, ej, hvor er det irriterende, jeg skal herind. Og det er simpelthen, fordi jeg er blevet hjulpet hen i nogle jobs og nogle avenuer, kan du sige, hvor det bare har været fedt. Og det jeg tror, der har gjort, at jeg kom så langt i ISS, som tilfældet er. Det ville ikke være sket, hvis det var, at jeg havde følt det som en plage at komme ind på arbejde.
Jeg bliver nødt til at spørge, hvad det siger om dig, at ikke at kunne være tilfreds med at være blandt de 30 bedste i verden til noget. At der tilfældigvis er en Peter Gade, som så har en bedre forhold, eller hvad der er. Hvordan kan man have ambitioner om endnu mere?
Lige nok det forhånd, der var jeg markant bedre end Peter Gade. Det lige
pludselig. Undskyld min uvidenhed.
Jamen altså, jeg er enormt drevet, og enormt konkurrenceorienteret, og elsker at måle ting, og få et kick ud af performance, det er der slet ingen tvivl om. Og det er noget, som skal tolereres, som CEO. Altså som da jeg var CFO tidligere, så kan du sige, så var det jo kernen af, hvad jeg lavede, og var rigtig fint. Altså som CEO er jobbet og rollebeskrivelsen større og bredere. Stadigvæk vigtigt at have performance-genet, og det vil altid være en styrke for mig. Men der er også andre nuancer, som er væsentlige. Men jeg er super drevet, og det kan være en udfordring for mig at stoppe med at arbejde. Og du kan sige, det er, nu taler jeg om en udfordring for mig, det er egentlig lige så vigtigt over for organisationen. Fordi det er klart, at hvis jeg pumper e-mails ud tidlig morgen, sent aften og i løbet af weekenderne, jamen, så skaber det også en kultur, hvor at folk kan se det som, at de forventer sig at skulle arbejde på alle tider af døgnet. Og det er jo ikke tilfældet. Selvfølgelig skal der være tid til også at være sammen med familien, og der skal være tid til at beskæftige sig med andre ting uden for arbejdet. Så det er noget, som jeg er opmærksom på, uden at gå på kompromis med det, der også er vigtigt, og det er selvfølgelig at drive en rigtig stærk performancekultur i selskabet.
Jeg ved, du har en kone og ikke mindre end 5 børn. Hvordan får du alt det til at hænge sammen? Altså topjob og endda sådan relativt nyt, der er meget, man skal ind i, og så den familie.
Jamen det gør jeg ved, at vi har været afstemt meget tidligt i min karriere og tidligt i vores liv omkring, hvordan vi ligesom strukturerer familielivet og hvordan det spiller sammen med mit arbejdsliv.
Hvad betyder det?
Jamen det betyder, at det nytter ikke noget, når jeg er væk stort set hver aften mandag til fredag og rejser rigtig meget, hvis der skal være et skænderi hver gang, at det er tilfældet. Så det er den måde, som vi kører vores liv på, det er, at jeg arbejder mange timer i hverdagen fra mandag til fredag, men så dedikerer jeg også weekenden 100% til familien. Og det er ligesom det framework, der er etableret, og det tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man er afstemt omkring det, fordi hvis det er, det bliver en diskussion i løbet af ugen, jamen så slider man hinanden op. Så det har vi været afstemt om i mange år, og det fungerer rigtig godt.
Hvor mange timer arbejder du på sådan nu?
Så meget, der er behov for. Jeg har ikke en ambition om, at det skal være x antal timer. Jeg laver mit arbejde, og nogle timer er nogle uger det er mere end andre. Så det handler om at tilpasse det til det behov, der er.
Den samtale, man skal have med sin, i det tilfælde, hustru, hvor I jo så kommer frem til, at min karriere er vigtigere end din. Hvordan tager man den?
Jamen, sådan vil jeg ikke stille op, og det er jeg sikker på, at min hustru, hun vil være meget, meget uenig, hvis det var, at jeg stillede op på den måde. Det handler ikke om, at noget er vigtigere, at mit job er vigtigere end det job, som hun har. Altså, hun får tingene til at fungere med 5 børn i privaten. Det er et job, der på mange punkter er mere krævende end det job, jeg har. Og det har jeg fuld respekt for, og er virkelig, virkelig taknemmelig og glad for. Så det er ikke sådan, vi ser, at noget er vigtigere end andet, men det vil ikke kunne lade sig gøre med mit job, hvis det var, at min hustru, hun ikke hjalp med at få tingene til at fungere i privaten.
Hvad kan man tage med fra en professionel badminton-karriere til et job, først som revisor og så op igennem ISS til CEO-stillingen? Jeg går ud fra, at sådan, altså den der kraftige forhånd ikke kan bruges til så meget.
Nej, det er rigtigt. Jamen altså, jeg tror, der er specielt én ting, som jeg bruger, som har virket rigtig godt i min karriere. Og det er, at i badminton, og det er faktisk specifikt for badminton Danmark, der er der en evaluerings- og feedback-kultur, der er helt unik. Efter hver træning, så bliver spillerne bedt om at evaluere, om de har fået opnået det, som de ønskede at opnå med træning. Og det har selvfølgelig det formål, at man skal hele tiden have diskussionen om, hvorvidt at man bliver en lille smule bedre. Og jeg tror meget på, at de organisationer, hvor at man hele tiden tænker og taler om, at man bliver en lille smule bedre, det er de organisationer, der bliver en succes. Og det var den måde, jeg blev en god badmintonspiller på, og det er også den måde, jeg tænker forretning på.
Din store beslutning, som vi taler om her først, er det der med at droppe badmintonkarrieren, fordi at være blandt de 30 bedste i verden var ikke godt nok. Så for at læse, studere, gå mod business, og du bliver uddannet revisor, og du har et par år som revisor i PwC, og så søger du job?
Jamen, det foregik på den måde, at jeg havde ligesom havde tre selskaber, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at arbejde i. Og ISS var en af dem. Og det, der tændte mig helt vildt ved ISS, var det globalt selskab, og virkede som et selskab, hvor der var meget lidt byråkrati, hvor man kunne rykke hurtigt, og hvor at, der var en høj performancekultur, og synes, det var interessant, at den impact, som selskabet har på medarbejdere med rigtig mange medarbejdere. Og derfor så skrev jeg en e-mail til den daværende Group CEO for ISS, Jørgen Lindegaard. Og faktisk 24 timer efter, der var jeg ansat i ISS. De to andre selskaber, som jeg skrev til, dem hørte jeg ikke fra. Jeg har stadig ikke hørt fra dem. så ISS var der, hvor der var hul igennem. Det er 15 år siden, så det har været fantastiske 15 år med fantastiske oplevelser for mig personligt, men også for min familie.
Læser du også mails, når der kommer en eller anden Anders fra Bjerringbro, @gmail.com, der skriver til kasper.fang@iss.com?
Jeg læser samtlige mine e-mails, så det vil jeg absolut spørge, hvis det var tilfældet.
Så og du vil tage det lige så seriøst, som den daværende CEO gjorde?
Absolut. Jeg synes, der er noget kant, og der er noget mod ved at skrive direkte til Group CEO. Nu kan det godt være, at jeg får 1000 mails ind i min inbox på her i morgen, men det synes jeg er det viser noget gå på mod, og jeg vil gerne have folk ind i ISS, som har noget gå på mod, og som er villige til at skubbe båden ud.
Den næste store beslutning, det er den, du nævner i starten som den allerstørste. Det er efter nogle år i ISS, hvor du beslutter dig for at gå ned af rangstigen. Kan du fortælle, hvorfor du nåede dertil at tænke, at det var den rigtige beslutning?
Ja, altså det er rigtigt. Det var en vanskelig beslutning for mig, fordi når du er en ambitiøs ung mand, der gerne vil fremad, jamen så intuitivt, så kigger du også på, hvor er du henne på et organisationsdiagram. Og se dig selv gå tre niveauer ned på et organisationsdiagram, det kræver lidt refleksion. Men jeg havde nogle rigtig gode folk omkring mig, som ligesom blev ved med at sige, at det her det er en nødvendighed for at lære forretningen at kende. Og jeg havde specielt en person, som jeg sparede rigtig meget med på det tidspunkt, som sagde, jamen, du vil finde det endnu mere interessant ikke at være en del af landeledelsesteamet, fordi du kommer helt tæt på forretningen, og du kommer ikke til at beskæftige dig med alt det her corporate-stof, som der kører mellem hovedkontoret og landeledelsen. Så altså, det handler bare om at lave forretning, det handler om at være tæt på kunderne og lære virksomheden at kende, og det var præcis, hvad der skete. Altså, jeg arbejdede i en division i USA, og arbejdet med et team af folk, altså folk herinde på vores hovedkontor, hvis du beder dem om at løbe så hurtigt som muligt, så sprinter folk afsted. Altså, det er ambitiøse folk, der arbejder på et hovedkontor. Og det er også tilfældet hos os. I datterselskaberne er det ikke de samme ambitiøse folk, som der nødvendigvis er. Og det var en rigtig god ledelsesmæssig udfordring for mig, at ligesom sikre, okay, hvis du kan få de folk, som har et arbejde, ikke nødvendigvis fordi de vil avancere op i graderne, men hvis du kan få dem til virkelig at føle motivation og føle, det er det fedeste at komme på arbejde, jamen så har du også bestået en rigtig stærk ledelsestest. Og det var faktisk det, som vi lykkedes med i teamet, altså vi har fået et samtømret hold, hvor folk havde et rigtig høj moral og et højt energiniveau, og jamen det filtrerer jo igennem de forskellige ting, som er vigtige i vores forretning lynhurtigt, og det kom så også igennem den finansielle performance, som blev forbedret markant på en kort periode.
Det er super interessant det her, hvordan du så, kan man sige, blandt mere almindelige medarbejdere end dem, du har her som topchef, får dem til at performe. Kan du være mere konkret om, hvad det var, du kom over til, og hvad det var, du gjorde for at ændre en kultur til, at performance skulle blive bedre?
Yeah. Jamen altså, helt specifikt i USA, der var det var en forretning, som var tabsgivende på det tidspunkt. Og det er klart, at hvis du er tabsgivende, og du føler, at alle kigger på den enhed som en betændelsestilstand i forretningen, jamen så er det ikke noget, der gør dig stolt og supermotiveret. Så det, som vi blev enige om, det var, lad os prøve at lave en plan, hvor at vi forstår, hvorfor er det, vi er, hvor vi er. Og lad os prøve at... Og det havde jeg ikke en chance for at lave alene. Jeg havde brug for, at folk de chippede ind, og jeg havde brug for, at folk de tog ansvar, og jeg havde brug for, at folk de forklarede. Så den her involvering af folk i forhold til at få lavet en detaljeret plan, var helt afgørende. Når folk bliver involveret, og de bliver lyttet til, og at de kan se, at det, som vi går efter, det er at få dem til at arbejde for noget, der er en succes, jamen så skaber det også motivation. Og vi havde folk, som sad med et lille ansvar, en lille rollebeskrivelse, som blomstrede vanvittigt. Og vi har, jeg er super, super stolt af, mange adskillige folk tilbage fra det team, som jeg var en del af og ansvarlig for på det tidspunkt, som sidder i ledende stillinger i USA i dag. Og når man så kan se, at man bliver en lille smule bedre hver dag, og man kan se, at tingene går i den rigtige retning, og man kan føle, at folk tænker, okay, jamen, hvad der tidligere var en betændelsestilstand, det er ved at vokse op som en flot rose i haven, så buller motivationen derudad, og er sammen med momentum, og så er det fedt at være en del af.
Hvor mange lag ned i organisationen føler du, at du kan gøre en forskel?
Jamen, jeg føler, at jeg kan gøre en forskel helt ned til vores nederste niveau i organisationen. Og det nederste niveau i organisationen vil jeg faktisk vende om og sige, at det er det vigtigste lag i vores organisation. Fordi når vi har site managers, altså folk, der arbejder på gulvet, som har de rigtige samtaler med kunden og sikrer, at vi har en tilfreds kunde. Og det gør du kun, hvis det er, at du har engageret og tilfredse medarbejdere. Så rammer vi bullseye. Så kører vi. Fordi en tilfreds kunde, det gør, at der er yderligere business opportunities. Du bliver tildelt mere arbejde, volumen vokser, du bibeholder kunderne igennem en længere periode. Du kan udvikle dig i takt med, at kunderne udvikler sig osv. Jamen, de ting er også det, der gør, at vi driver en stærk finansiel performance. Men det er vigtigt, at ikke kun tænke finansiel performance. Det er vigtigt at forstå, hvad er det, der konverterer ind til en stærk finansiel performance. Og det er altså engagerede medarbejdere. Og engagerede medarbejdere, det giver en tilfreds kunde.
Jeg tænker bare, der er mega langt fra ham, den uddannede revisor, der har taget den fra kontor til nu her hjørnekontoret, skråstrej nødlokalet, og så ud til en ufaglært medarbejder et eller andet sted i verden, der har sit første job hos ISS. Dem ved jeg, dem har I rigtig mange af. Hvordan har du forståelsen for, hvad der er, der motiverer dig ud? Altså, hvad det er, I har brug for at sætte op af rammer for dem eller nederst?
Jamen altså, jeg har selvfølgelig heller ikke en detailforståelse. Altså, i samtlige over 60 lande, hvor vi er i forskellige regioner, så det har jeg selvfølgelig ikke. Men jeg har nogle generiske ting, som jeg tror på. Og det jeg tror på, det er at have stærke folk som site managers og stærke ledere, som har frihed til at gøre, hvad der er rigtigt i den kontekst, som de opererer i. Og det, der er helt afgørende, det er, at vi forstår vores sociale ansvarlighed, som er vanvittigt vigtigt. Det er en rengøringsperson, som du refererer til, er ikke bare en rengøringsperson. Det er en person, som hjælper vores kunder med at opnå et formål, et businessformål for dem. Det er en person, der skal have samme udviklingsmuligheder, som du har på en uddannelsesinstitution. Og det går vi enormt meget op i ISS, og have det her, den her sociale ansvarlighed, og have nogle programmer, der gør, at vi giver folk muligheder, som de ikke ville have haft, hvis ISS ikke eksisterede.
I Ledelse med Vilje beder vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, en genstand, der siger noget om dem. Kan du forklare, hvad det er, du har medbragt?
Ja, jeg har medbragt en badmintonbold, som er slået godt i stykker, fordi jeg har smasset så hårdt. Jeg har taget en badmintonbold, men det har jeg selvfølgelig, fordi at badminton har fyldt så meget i mit liv og givet mig så mange fantastiske oplevelser, men også givet mig så meget, som jeg bruger i den måde, jeg leder på i dag. Så det synes jeg var helt naturligt.
Og hvad er det giver dig som leder i dag, at du har spillet badminton?
Jamen det har givet mig et performance-gen, som jeg bruger til dagligt, en attitude omkring aldrig at give op. Jeg giver aldrig op. Jeg kan ikke give op. Jeg fortsætter og fortsætter og fortsætter. Det har givet mig en disciplin. Jeg kan se, når det er, at i badminton, når du træner meget, så bliver du bedre. Jamen, det er nøjagtigt det samme i business. Hvis du er vedholdende, når du fortsætter, jamen, så bliver du også god til det. Og så er det helt afgørende for mig, det her med motivation. Jeg tror simpelthen ikke på, at du kan diktere folk, hvad det er, at der skaber en motivation for dem. Jeg tror, at det er følelser, og det er noget, du skal kunne mærke, som flyder gennem din krop. Det gjorde det for mig i badminton, og det har det gjort for mig i ISS, og det er også derfor, jeg sidder der, hvor jeg sidder i dag.
Spiller du stadig?
Jeg spiller ikke selv, men mine børn spiller, så jeg spiller lidt med dem i weekenden, og jeg følger dem meget i deres turneringsdeltagelse.
Når man er sådan en vindertype, som du er, for hvem det ikke var nok at være blandt de 30 bedste i verden, hvordan kan man så se sine børn spille badminton, uden at blive utrolig frustreret?
Jeg vil sige, jeg bliver ikke frustreret på dem, men de bliver meget frustreret på deres far. Så det, jeg har aldrig fået så stor skæld ud, som jeg får i badmintonhallen af mine børn, når jeg prøver at give dem råd. Så, men jeg er meget relaxed omkring det. Jeg går virkelig op i, at jeg har set så mange eksempler på folk, som har haft dårlige oplevelser, fordi at forældre ligesom har forsøgt at udleve deres egne ambitioner gennem deres børn. Altså jeg tror faktisk, det der irriterer specielt min søn allermest, det er, at jeg ikke er aktiv nok i forhold til at coache ham og give gode råd osv. Og selvfølgelig er det at finde den fine balance, men jeg er nok mere tilbageholdende, end hvad godt er. Så det er det modsatte af, hvad du er, og puste dem.
Har du ambitioner på deres vegne?
Jeg har ambitioner om, at de skal have det fedeste liv. Og det er de eneste ambitioner, jeg har på deres vegne.
tilbage til de store beslutninger. Den sidste af dem, vi skal tale om, er da Jacob Aarup, den tidligere direktør her i ISS, som vi også har haft i ledelse med vilje fra samme kontor, siger op, han skal til Carlsberg, og så opstår der jo en ledig position. Hvad er din beslutning?
Jamen altså, min beslutning var jo at melde mig, så ellers havde jeg ikke siddet her i dag som en kandidat. Men det, der gik gennem mit hoved, det var først og fremmest en stor glæde og stolthed over, at Jacob var blevet CEO i Carlsberg. Det er jo super godt gået, og ham og jeg har kørt par løb siden 2020. Det er jo en blåstempling af, hvad der er blevet lavet i ISS, at jeg ved et godt stykke arbejde, ellers var han jo ikke blevet tilbudt at blive gruppe CEO for Carlsberg. Men så var det også hurtigt en refleksion omkring, jamen, hvad betyder det her så for mig? Og jeg følte mig klar. Jeg kunne mærke, at jeg var klar og ville have det her job. Så jeg ringede til vores bestyrelsesformand og sagde, at jeg føler mig klar. Og så kørte der jo en proces. En proces, jeg faktisk er rigtig glad for, at bestyrelsen kørte igennem både eksternt og internt. Så man ligesom fik scannet, jamen, er der bedre muligheder end undertegnet. Ikke at jeg kunne se, at det var tilfældet, men men meget fint, at den proces kørte, og egentlig allermest fint, fordi at det skabte en rigtig god afstemning mellem bestyrelsen og jeg. Så da jeg startede 1. september, jamen der var vi helt fuldstændig afstemt omkring, hvad er ligesom de første ting, der skal tages fat omkring. Og ja, det er, nu er vi 3 måneder inde, og jeg elsker det her job. Altså, har en kæmpe motivation, ser kæmpe muligheder for os som selskab, føler en kæmpe opbakning, og vi opererer i en industri, som har rykket sig enormt meget på den anden side af covid-19. Altså, alle i dag taler jo om at få medarbejdere tilbage på kontoret. Og det er præcis det, som vi kan hjælpe vores eksisterende kunder og nye kunder med. Så jeg ser en meget lys fremtid for ISS.
Vi taler om de største beslutninger i din karriere, og slutter af med den her, hvor du melder dig som CEO. Men i virkeligheden, når jeg kigger på dig, og du fortæller om din ambition og sådan noget, så kan jeg også godt tænke, at det er den mindste beslutning overhovedet, at du længe har vidst, at det var det, du ville. Hvor lang tid har du vidst, at du gerne ville være CEO, og hvor tydelig har du været om det?
Ja, altså, jeg har altid drømt om at blive CEO for ISS. Lige siden, at jeg startede ISS, det har været en drøm for mig, en aspiration, kan du sige. Og det er ikke noget, som jeg har gået og skjult for de folk, som jeg har været betroet med. Så min chefer i ISS har altid vidst, at det her har været en drøm for mig. Og det er vigtigt for mig at dele min drømme med dem, der skal hjælpe mig. Fordi hvis ikke du deler dine drømme, så kan du heller ikke få hjælp til at udleve. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man har et miljø, hvor at folk tør og tale om, jamen, hvad er det ultimativt, de gerne vil. Det betyder ikke, at det kan ændre sig hen ad tiden. Selvfølgelig kan det det. Det kunne også ændre sig for mig. Men hvis ikke at du har en samtale om, hvad det er, du virkelig gerne vil opnå som en aspiration på den lange bane, jamen, så kan du heller ikke lave en ordentlig karriereplanlægning. Det har aldrig været, været drevet af, at jeg skulle gøre visse ting for at positionere mig selv som individ for til at blive CEO. Det, der altid har været det helt afgørende i forhold til de jobs, jeg har haft og avancere i organisationen, det har været at gøre det rigtige for ISS. Og det er derfor, jeg kalder ISS en meget sund organisation, og det skal vi blive ved med at holde fast i. Når man gør det rigtige for selskabet, jamen så bliver man også awardet, og så får man nye muligheder, og det har jeg hele tiden tænkt på, konstant at gøre det rigtige for ISS, og det tror jeg er en meget vigtig årsag til, at jeg sidder som Group CEO i dag.
Og nu er det jo jeg vil ikke bruge ordet heldigt, for det er ikke mit indtryk, at det er held, men det er jo meget godt, at din ambition og det, der lykkes, er matchet så godt, så du er en ret ung alder er blevet CEO, har nået toppen. Men hvad vil konsekvensen med dine ambitioner, din vilje til at nå helt til tops være, hvis, kan man sige, konkret i det her tilfælde, at bestyrelsen havde sagt, den er god med dig, Kasper, vi vil hellere have en anden?
Jamen altså, hvis de ikke vælger mig, så vil det jo trigger en diskussion med bestyrelsen omkring, hvorfor er det, de ikke vælger mig. Og det er rigtigt, at jeg tænkte over, at altså, hvis de ikke vælger mig, så skal det være, fordi der er en person, som er bedre end mig til at være CEO. Og det skal forhåbentlig være så objektivt, at jeg også forstår det. Og selvfølgelig skal man gøre, hvad der er rigtigt for ISS. Og hvis jeg forstod, at man havde taget en person ind, hvor det var det rigtige for ISS, ikke at jeg kunne se, at det var tilfældet, men som var bedre end mig, jamen, så ville jeg selvfølgelig også have en forståelse for det. Men det er hypotetisk og teoretisk. Det er ikke der, hvor vi er. Jeg er Group CEO for ISS, og det er jeg på den lange bane, og jeg elsker det.
Er det noget, du tænker på med de mennesker omkring dig? Jeg ved, i forbindelse med, at du er blevet CEO, så har du også lavet om i direktionen, der som det jo sker, nogen, der er røget ud. Og hvor meget tænker du over det? De mennesker, som du sætter tilbage i organisationen, deres motivation. Jeg går ud fra, at hvis det var dig, der var blevet skubbet lidt tilbage, så havde du ikke synes, det var super fedt.
Jamen igen, jeg tror, det der er allervigtigst, det er altid, at vi sætter virksomhedens bedste allerførst. Og de ændringer, som du refererer til der, jamen det gjorde vi af en årsag. Og den årsag, det er, at vi er i en eksekveringsbølge nu, hvor vi skal eksekvere vores strategi. Og vi var 13 medlemmer i direktionen, og det var for mange i forhold til at være agile og handle hurtigt. Og det går ud over eksekveringshastigheden. Så jeg vil være færre mennesker i direktionen, så vi kunne træffe beslutninger hurtigt og være mere agile. Så det handler egentlig ikke om, at folk ikke performer. Det handler om, at vi er i en bølge nu her, hvor vi skal eksekvere, hurtigt. Og så længe du kan forklare det, og forklare, hvad det er årsagen til det, så er folk selvfølgelig de skuffede. Altså det er mennesker, og det vil jeg også selv være. Men når du forstår formålet med det, jamen, så kan du også komme op på hesten igen. Og derfor er det vigtigt for mig hele tiden at være meget tydelig over for folk, både i promotions, men også hvis folk ikke får det job, som de ønsker, og forklare, jamen, hvorfor er det her det rigtige valg for ISS som selskab. For jeg tror på, at når folk forstår det, og har den grundlæggende forståelse, jamen, så er det også hurtigere at komme op på hesten igen.
Det var noget af det, Niels Medgaard besøgelse, hvor man fremhævede, at du blev ansat, at du er verdensklasse til at eksekvere. Hvordan bliver man det? Hvad er det, man gør?
Det har jeg ikke set, Niels Medgaard, han har sagt, men det gør mig rigtig glad. Så. jamen altså, jeg tror, at eksekvering handler jo om to ting. Det handler om alignment, omkring hvad er det, der skal gøres. Og så handler det omkring at holde folk ansvarlige og sikre på, at det, som jeg aftaler, der skal gøres, det bliver også gjort. Og du kan sige, at begge ting lyder meget simple, men man kan godt være vanskelig, når der er meget om ørerne på folk, og du har en travl hverdag. Så jeg går meget op i, at når vi eksekverer, at vi er helt klar og tydelige på, at det her, det er det, der skal eksekveres inden for en given tidsramme. Og så bliver der fuldt op på, at det også kommer til at ske, og så kommer tingene igennem.
Du har været i ISS i 15 år, og kender den her business rigtig godt. Men giver det ikke også nogle blinde vinkler, at du kun har været her i hele den tid?
Jo, det gør det. Altså, det er klart, jeg har selvfølgelig mit meget klare view på, hvordan godt ser ud. Og det kan være ensporet, og det er ensporet på visse områder, grundet det, at jeg har været her så lang tid. Men jeg er også meget opmærksom på det. Og det er derfor, jeg går enormt meget op i, at vi også har folk i ledelsen, som ikke kender ISS-konteksten med samme dybde, som jeg gør, og kan udfordre, om vi kan gøre ting smartere. Og det er mange af de samtaler, vi har i ledelsen. Jeg ser det ikke som et problem. Selvfølgelig har det også sin kæmpe fordel, at jeg har været her i 15 år. Men jeg synes, vi afdækker den blinde vinkel ved at få noget god ekspertise ind i ledelsen, som kan udfordre, om tingene kan gøres på en smartere måde.
Vi slutter altid ledelsen med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, det er dig, hvad den næste store beslutning, de står overfor, er. Så hvad er dit svar?
Jamen, det som vi skal lykkes med i ISS, det er, at vi skal udnytte det kæmpe potentiale, der er i markedet for os. Som jeg sagde, det er en industri, der er en revolution i øjeblikket. Alle uden undtagelse taler om at få medarbejdere tilbage på arbejdspladsen. Det var altså ikke der, vi var før covid-19. Og du får ikke bare medarbejdere tilbage på arbejdspladsen ved at diktere dem at komme tilbage. Jamen, så er det et spørgsmål om tid, inden de forlader deres job. Der er ikke nogen, der gider at blive dikteret til noget. Så der skal skabes en arbejdsplads, der er attraktiv at komme tilbage til, og hvor folk gerne vil ind på kontoret. Og det er det, vi kan hjælpe med. Og det er der, hvor at vi slår commodity players, altså lokale små selskaber. Og det gør vi, fordi vi kommer med nogle løsninger, som er meget mere avancerede og meget mere powerful, med noget teknologi, som de ikke har, som gør, at man kan skabe en arbejdsplads, der er unik, og som hjælper virksomhederne med at udleve det formål, som de skal udleve som forretning. Det skal konvertere indtil vi bliver meget større, så vi skal vokse og blive større. Når vi bliver større, så stiger vores omsætning selvfølgelig, men antallet af medarbejdere stiger også. Og det tager mig til den næste ting, som vi skal være endnu stærkere til, og det er social ansvarlighed. Vi er næsten 400.000, og i takt med, at vi vokser, der bliver vi endnu flere medarbejdere. 400.000 medarbejdere, hvis du tager familiemedlemmer og andre i familiesfæren med ind i det, så betyder det, at vi rammer over 2 millioner mennesker på daglig basis. Vi er blandt de 35 største arbejdsgivere i verden. Og vi kan om nogen gøre en forskel i forhold til at give folk muligheder, som de ikke ville have haft, hvis vi ikke eksisterede. Og det handler om uddannelse til vores medarbejdere, men også familiemedlemmer og andre, der er tæt på vores medarbejdere. Det har vi programmer, som vi har søsat i lande, hvor det er helt afgørende. Men det handler også om at give folk, som måske er handicappede eller har nogle mentale vanskeligheder, give dem en meningsfyldt tilværelse og et job, som man kan være stolt af, og man glæder sig til at komme op til om morgenen. Og så den sidste ting, som er helt afgørende, det er, at vi bygger kredibilitet i forhold til markedet, og det skal vi blive ved med at gøre, fordi selvfølgelig er vi her også af den årsag, at vi skal skabe værdi for vores aktionærer. Og vi må bare konstatere, at vi er ikke i en position PT, hvor at vi har leveret i en lang årrække. Vi skal blive ved med at levere, og det som vi siger til markedet, det skal markedet kunne stole på, at det er også det, som vi leverer efterfølgende. Så det er vi også meget opmærksom på, og det er ligesom de tre kerneområder, som vi skal lykkes med i fremtiden.
Og hvad med Kasper Fangel selv? Nu en relativt ny CEO, så jeg forventer ikke, at du gifter dig til noget andet i morgen. Men hvad er din ypperste ambition for, hvad du gerne vil nå?
Min ypperste ambition, det er, at ISS bliver kendt for at være en virksomhed, hvor vi giver folk fantastiske muligheder, som de ikke ville have haft, hvis ISS ikke eksisterede. Folk, som har det vanskeligt socialt, folk, som har vanskeligt ved at komme i job og skabe en motivation og nogle muligheder for dem, som de ikke ville have haft, hvis ikke vi var der, og hvis ikke vi havde en tilstedeværelse. Det er det, jeg gerne vil have, at ISS bliver kendt for, og det er det, at der vil være det allerstørste for mig at opnå.
Men vil du være her, til du går på pension, eller vil du gerne på et tidspunkt have et endnu større job i en, altså i en endnu større virksomhed?
Jeg har ingen ambitioner om at skifte for ISS. Jeg elsker mit job, og jeg er i det her på den lange bane.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.